Tai šiandien pabaigsim šitą temą apie evoliuciją. Ir sekantį kartą pradėsim naują katechezės tokį skyrių. Tai bus apie santoką ir šeimą. Tai reiškia, iš šitos labiau filosofinės, teologinės peršoksim į etikos arba moralinės teologijos sritį visiškai kitokią. Toks bus paįvairinimas ir tada atrodys, kad yra labiau galbūt aktualu, nes visi esam tose problemose ir kaip jas taip teologiškai, sistematingai savo išsiaiškinti apie santokos prasmę, apie šeimą, apie vaikų auklėjimą. Tačiau ir šita tema apie evoliuciją, jinai nėra visiškai tuščia, kadangi tai yra kaip bazinis dalykas, dėl ko dabar ginčijasi, galima sakyti, žmonija. Buvo tokie trys etapai. Pirmas etapas, tai buvo koks 17-18 amžius, buvo ginčymas dėl Dievo. Žmonėms dar buvo svarbus Dievas, reiškia Dievo problema, koks žmogaus santykis su Dievu, ar tas Dievas egzistuoja, kaip jį pasiekti, kaip jį suprasti. Tai buvo toks kaip pirmas, galima sakyti, žmogaus suabejojimas, ta visa pasaulio sistema, pirmas etapas. Antras etapas buvo žmogus. Jau Dievas nustumtas buvo į šoną, jau jisai nėra toksai svarbus. Kas nori savo religiniams jausmams, kaip sakant, suaktyvinti, tai gali tikėtis į Dievą vienokį ir kitokį, bet dabar svarbiausia yra žmogus, žmonių santykiai, žmonių visuomenė. Tada atsirado tos didžiosios ideologijos, liberalizmas, žmogaus laisvė, arba komunizmas, arba kitos, humanizmas. Viskas buvo sukosi apie žmogų, buvo toks kaip žmogaus kultas ir bažnyčia šitą pasivijo antrajam Vatikano susirinkime, reiškia, kur po jo popiežius Paulius VI pasakė, mes turim tikrąjį žmogaus kultą, mes esam tikrieji humanistai, tai reiškia, bažnyčia nori būti aktuali ir prisitaikiusi prie pasaulio, reiškia, tendencijų ir Dievas jau nelabai ką domina, bet va mes tarnaujam žmogui. Bažnyčia dar yra naudinga, jinai yra tikroji humanistė, humanizmo, personalizmo, žmogaus laisvės gynėja. Ir tada visos diskusijos, ypač Jono Pauliaus antrojo laikai, sukosi apie personalizmą. Tai buvo personalistinė filosofija ir mąstymas kaip pagrindas. Ir dėja, jau šitas etapas irgi baigėsi. Ir trečias degradavimo, galima sakyti, minties degradavimo toksai žingsnis, tai yra daiktai. Jau nebe Dievas, nebe žmogus, bet dabar mus domina daiktai. Reiškia pasaulis, kosmosas, klimatas, visokie virusai, gyvūnų teisės, reiškia daiktiniai dalykai, technologijos, technika, santykis su chemija, santykis su cheminėmis medžiagomis, fizikiniais procesais, kosmosu. Ir taip toliau. Ir ši čia atsiveria erdvė evoliucionizmui. Ir kodėl dabartinis ateizmas arba pagrindinė ataka prieš bažnyčią būtent yra nebe teologinėje srityje, nebesiginčiame apie patį Dievą, taip pat ne žmogaus srityje, ar religija naudinga socialiai ar nenaudinga, bet yra daiktų srityje. O tai yra naujasis ateizmas, Dawkinsas, reiškia per šitą fizikos, biologijos, va visus tuos procesus, reiškia atakuojama bažnyčia. Ir tai yra aktualiausias dabar būtent tikėjimo ginčių klausimas ir aktualiausia tema tikėjimo gynime. Tai reiškia, krikščionis vis traukiasi, fronto linija traukiasi ir pirmiau kovojame už Dievą, paskui kovojame už žmogų, už žmogaus prigimtį, o dabar jau kovojam apskritai už, kad žmogus, ar jis yra svarbus daiktų pasaulyje. Galbūt žmogus yra tik tai vienas iš kažkokių aktorių šitame evoliuciniame žmogaus valdomos evoliucijos pasaulyje. Ir tai yra visiškai kitas lygis. Ir todėl galim pastebėti, kad antras Vatikanas jau tampa nebeaktualus. Jau dabartiniai kunigai, dabartiniai modernistai teologai, jau jie net nebeskaito antro Vatikano, nes ten kalba apie žmogaus laisvę ir apie visokius humanizmus jau yra praėjęs etapas. Jau dabar yra technologijos, kaip žmogus turi santykiausių technologijom, santykiausių gamtinę aplinką ir taip toliau. Ir todėl evoliucionizmo klausimas vėl iškyla, vėl apie jį diskutuojama, rašomos knygos ir netgi mūsų gerbiamas bičiulis kunigas Volskis jau savo doktoratą rašo apie ekologiją, apie gyvūnus, gamtą, reiškia teologiniam, reiškia tai yra trendas arba naujausia kryptis. Ir štai pats paprasčiausias toksai kalbėjom apie kreacionizmą, o dabar einame prie evoliucionizmo. Ir štai evoliucionizme pats toksai naiviausias būdas šitą sutaikyt, vadinamas teistinis evoliucionizmas. Reiškia, Dievas davė pasaulį pradžią ir dėsnius, o paskui pasaulis vystosi nepriklausomai vien antrinių priežasčių dėka. Ir todėl atkrinta visi klausimai interpretavimo pradžios knygos pirmųjų skyrių. Tai reiškia, evoliucija pripažįstama, kapituliuojama ir Dievas paskelbiamas visos evoliucijos tvirėjų, to proceso pagrindėjų. Ir jo tolesnės intervencijos nebereikalingos, viską toliau valdo pati evoliucija. Reiškia, skiriasi šitas teistinis evoliucionizmas nuo deizmo 17-18 amžiaus tuo, kad pripažįsta apvaizdą. Reiškia, yra Dievo apvaizda, kuri palaiko ir veda evoliucinį procesą. Ir tas teistinis evoliucionizmas nenagrinėja stebuklų ir apreiškimo klausimų. Deizmas buvo prieš apreiškimą, reiškia, sakė, kad Biblija yra žmonių raštai, nebe Dievo apreiškimas ir neigė stebuklus. Tai buvo pagrindinis susidomėjimo objektas deizmo. O teistinis evoliucionizmas jau šito nebesidominėja apreiškimu nei stebuklais, o sako, tiesiog mes pripažįstam Dievo apvaizdą, kuri palaiko ir veda evoliuciją. Teistinės evoliucijos terminą įvedė toksai jėzuitas Erich Wassmann 20 amžiaus pradžioje ir paskui jisai buvo vystomas, kaip jau minėjom, labiausiai populiarus buvo analogija su sėklomis, reiškia Dievas įdėgė į kosmos arba pasaulį tokias lyg sėklas, kurios buvo pasėtos, tai yra Švento Augustino racionės seminalės. Ir paskui šitos sėklos savaime skleidžiasi ir Dievo tvarinyje jau vedama vidinių dėsnių išsiskleidžia. Praktiškai šitai virsta panteizmu. Jeigu apvaizdos ir sutvertų priežasčių veikimas praktiškai sutampa, tai jau toksai yra kaip panteizmas. Veikimo sutapatinimas veda į veikėjų sutapatinimą. Jeigu apvaizdos vedimas reiškia nors ir labiausiai subtelės intervencijas į antrinių priežasčių veikimą, tada jau nebegalima kalbėti apie evoliucionizmą, o tai yra progresyvusis kreacionizmas. Ir čia yra esminis dalykas. Reiškia, yra pirmoji priežastis Dievas ir antrinės priežastis gamtoje. Ir jeigu Dievas, reiškia, įdėgė tas antrinės priežastis ir jas veikia ir, reiškia, grožisi jomis, tai tada, reiškia, Dievas tampa kaip atsiribotas. O jeigu jisai veikia per tas antrinės priežastis, tada jau yra panteizmas. Tačiau jeigu jisai daro intervencijas į antrinės priežastis, tai yra lygiai tai, ką mes kalbėjome, kad tai yra jau nebe evoliucija, o tam tikras intelligent design, tam tikras projektavimas ir tam tikras kreacionizmas. Tiesiog čia daug rėmiausi tokiu Lenkų dominikonų Haberek, kuris labai atidžiai analizavo katalikų santykį su evoliucija ir jisai tiesiog sako, tai yra labai naivu, tiesiog neutralizuoti problemą pasakius, Dievas, kurdamas pasaulį, norėjo pasinaudoti evoliuciją. Labai viskas sklandu, atrodo ir gražu. Tiesiog pasinaudoja atsitiktinumais kaip antrinė priežastimi. Ir reiškia, atrodo, kad visos problemos išsprendžiama. Toksai teistinis evoliucionizmas reiškia problemos užmuilinimą. Tiesiog kapituliuojama, priimama darvinistinė evoliucija, viskas vyksta savaiminiu procesu, bet prie šitos darvinistinės sistemos prikergiamas toks grinai mechaniškai Dievas. Reiškia, jis davė pirmąją pradžią tvarinyjai, jisai įvedė evoliucijos galimybę kaip gamtos dėsnį, vidinę vystymosi galę ir jinai eina Dievo numatytą kryptimi. Ir tuo būdu evoliucija netgi tampa tokiu šventu reikalu ir jai netgi subordinuojama išganimo istorija. Ir šitą žingsnį įvykdė prancūzų teologas Teilhardas de Chardinas, jėzuitas, kuris turėjo didelį įtaką Antrojo Vatikano laikais. Pasak Teilhardo, viskas yra evoliucija. Viso pasaulio pagrindinis dėsnis yra evoliucija. Ir visas pasaulis evoliucionuoja kosminio Kristaus link. Reiškia, nebe tik tai Dievas pradžioje, kuris nustato evoliucijos dėsnius, kaip alfa, bet Dievas kaip omega, tai yra kosminis Kristus pabaigoje. Ir visiškai nesamoningai visas pasaulis automatiškai rutuliuojasi kosminio Kristaus link. Tai čia mums labai primena Hegelio mintį ir mokslinį komunizmą, reiškia marksizmą, kuris irgi sakė, yra neišvengiamas determinuotas socialinis procesas, kad viena socialinė formacija keičia kitą. Visiškai neišvengiamai, nepriklausomai nuo žmonių valios, feodalinė santvarka keičia kapitalizmas, o kapitalizmą keičia socializmas ir iš jo komunizmas. Ir kaip tu bedarysi, tai yra automatinis procesas. Tai pas Teilhardą de Chardiną irgi, kaip jūs besisuksit, ar jūs būsit musulmonai ar satanistai, vis tiek visas pasaulis eina link Kristaus automatiškai ir visi galų gale, vis tiek kokia religija bepriklauso, jie visi sueis galiausiai į Kristus. Tai reiškia į Kristų. Žmogus tada yra sutvertas kartu tvirėjas, kreatus, ko-kreator. Reiškia, jis yra kaip evoliucinio proceso veiksnys. Jisai nesamoningą evoliucinį vyksmą papildo savoningą savo kūrybinę veiklą, stato civilizaciją, tobulina save ir kosmosą ir visą tai harmoningai įsilieja, reiškia, į tokią visą apimančią kosminę evoliuciją, kuri galų gale mus nuves prie Kristaus. Tai yra tokia absoliučiai utopinė kažkokia tokia idėja, kur praktiškai vietoj Dievo atsiranda evoliucija. Ir tai tokį galutinį žingsnį teistinio evoliucionizmo, reiškia, vystime padarė Teilhardas de Chardinas. Nuosaikustis teistinis evoliucionizmas sako, kad Dievas galbūt įsikiša, bet jis įsikiša tik pačiais lemiamiausiais momentais. Tokiais kaip gyvūno virtimas žmogumi, reiškia, nemirtingos sielos įliejimas. Tačiau dauguma teistinio evoliucionizmo nedaro net tokių išimčių, sako, nereikia iš viso jokių intervencijų. Pats tvėrimas kaip Dievo darbas vykdomas būtent per evoliucinį procesą. Darvinistas Provain apibendrina evoliucionizmo išvadas. Pirmas, nėra jokių dievų ir tikslingai veikiančių jėgų. Antras, nėra gyvenimo po mirties. Trečias, nėra jokio galutinio pagrindo etikai. Ketvirtas, nėra gyvenimo prasmės. Penktas, nėra laisvos valios. Ir teistiniai evoliucionistai bando humanizuoti visas tas išvadas. Sako, ne, čia taip nėra. Evoliucionizmas nėra toks nihilistinis. Jisai turi vat, tokį galutinį labai šventą tikslą. Reiškia kosminį Kristų, bet tai yra visiškas problemos būtent užmuilinimas. Julian Huxley Darvino šimtmečio minėjime 1960 metais sako, darvinizmas idėja, kad Dievas esas organizmų kūrėjas, išvijo iš protingų diskusijų sferos. Darvinas įrodė, kad nebuvo jokio antgamtinio planuotojo reikalo. Natūrali tranka paaiškino kiekvieną gyvybės formą, tas jos vystimasi nebeliko vietos jokiai antgamtiniai galiai. Aš tikiu, kad galime visiškai atsisakyti minties apie kokį nors antgamtinį kontroliuojantį protą atsakingą už vystimosi eigą. Ir tai yra nuoseklus evoliucionizmo išvada. Atsitiktinumas, mechanika vietoj Dievo. Nebėra gyvenimo po mirties, nėra pagrindo etikai, nėra gyvenimo prasmės, nėra laisvos valios. Visos šitas išvadas, reiškia, jų niekaip tu nenuneiksi, pridėdamas kažkur tai pradžioje Dievą. Čia yra daug įvairiausių atmainų šito teistinio evoliucionizmo, bet čia nebesigilinsim. Toliau, pirmoji tokio natūralistinio arba ateistinio evoliucionizmo atmaina, tai buvo progresyvusis evoliucionizmas arba vadinamas lamarkizmu. Bet Lamarkas buvo tik jo toks pagrindinis išvystytojas, bet buvo žymiai daugiau autorių ir jo vystytojų. Reiškia, tai yra, vadinasi, ortogenezė. Ortogenezė, orto, reiškia tiesis. Tiesilinijinis progresas, kur visa gamta, reiškia gamta ir organizmai turi įgimtą tendenciją, tokią vidinę varomąją jėgą, evoliucionuoti progresyvę kryptimi link tam tikro tikslo, teleos. Tai yra tikslas kaip didesnis kompleksiškumas. Tai reiškia vyksta evoliucinės ginklavimosi varžybos tarp įvairių organizmų, jų parazitų ir priešų, bei ekologinės aplinkos, norint išlikti. Ir visa tai tam, kad pasitobulintum, sustiprintum savo jėgas, gynybą, atsparumo mechanizmus ir taip toliau. Ir svarbiausia, pasiekti didesnį kompleksiškumą. Kompleksiškumas, reiškia, yra kaip pagrindinis tikslas. Ir šitas ortogenezė arba progresyvusis evoliucionizmas buvo pirmoji evoliucinė evoliucijos pakopa. Link šito jau vedė tokie filosofai kaip Gotfridas Leibnicas, vokiečių žymusis filosofas, jo veikalas 17 amžiaus protogėja, kuris sekdamas Dekartą filosofuoja apie Žemės planetą, apie embriologiją, apie organizmus, ieško natūralios kilmės teorijoje, teorijos, reiškia įvairiose iškasinose, kurios jau tuomet buvo randamos įvairiausi senoviniai išnykę gyvūnai. Leibnicas sudarė tokias pagrindinės sąvokas ir paskatino būtent šitą mąstymą apie Žemės procesą. Tada jo sekėjas buvo Benoît de Mallet, prancūzų toksai diplomatas ir gamtos istorikas. Ir jisai jau visą gamtą ėmė aiškinti kaip vadinamąją natūralią istoriją. Reiškia, istorija yra jau ne vien pas žmonės, kur sąmoningai kūrėme kažkokius tai įvykius, bet pati gamta turi istoriją. Ir jisai aiškino, kad Žemės amžius yra 2,4 milijonai metų. Aiškino, kad gyvybė atsirado vandenyje, vandeniui nuslūgus, pamažu persikėlė į sausumą, stebėdamas įvairius geologinius sluoksnius, šitas įvairias iškasenas, būtent Benoît de Mallet išvedė tokią pirmąją natūralistinę teoriją. Dar čia nebuvo evoliucionizmo. Paskui buvo toksai prancūzų matematikas ir filosofas Maupertuis. Maupertuis 18 amžiaus pradžia. Ir jisai, galima sakyti, yra pirmasis sąmoningas evoliucionistas. Maupertuis populiarina Newtono gravitacijos teoriją ir taip pat rašo biologinius veikalus apie embrionų vystimąsi. Ir jisai pirmas sukūrė mutacijų teoriją ir evoliucijų teoriją. Reiškia, yra kažkokios biologinės dalelės, kurios jungiasi tarpusavyje, kai kurios dalelės pasiklysta, prilimpa ne ten prie organizmo, iš čia atsiranda monstrai, klaidos yra paveldimos kitose kartose, todėl kaupiasi ir tuo būdu atsiranda visa dabartinė rūšių įvairovė. Tai praktiškai pagrindinės tezės, ką Darvinas paskui perėmė, ir netgi genetikos tezės jau filosofinėme lygmenyje buvo šito prancūzų fiziko Maupertuis 18 amžiaus pirmoje pusėje suformuluota. Maupertuis taip pat buvo rasistas, parašė Dissertation physique à l'occasion du nègre blanc, apie baltą negrą, reiškia, atsiranda negrų albinosų. Ir jisai aiškina, kodėl kai kurie juodaodžiai, reiškia, Afrikoje tampa balti, bet niekada nėra baltų vaikų, kurie gimsta juodi. Tai reiškia, baltumas yra norma, o juodumas yra klaidinga mutacija. Tai reiškia, tie kai kurie albinosai Afrikoje, jie tiesiog atsistatė savo natūralius baltus genus ir gimė normaliai žmonėm. O praktiškai visi tie afrikiečiai yra tokie mutuoti, reiškia, kaip apsigimėliai ir taip toliau. Reiškia, tuo būdu jis pagrindžia recesyvių genų idėją ir Jis yra taip pat eugenikos šalininkas, savo draugui Prūsijos karaliui Friedrichui II pasiūlė atrinkti ir izoliuoti aukšto ūgio individus, kad iš jų palikuonių išvestų karių milžinų giminę. Reiškia, aukštesnis, paskui jų vaikai dar aukštesni dar ir galiausiai tokia Prūsijos bus armija iš tokių karių. Taip, kad matom visos išvados nuo mutacijų evoliuciją, netgi iki rasizmo ir iki praktiškai socialinio darvinizmo, kurio glutinė išvada buvo nacistinė, reiškia rasinė politika, viską jau randame parašytą De Maupertuis 18 amžiaus pradžioje. Taip, kad nieko naujo šitoje žemėje. Paskui buvo toksai kitas prancūzų gamtininkas, grafas de Buffon. Irgi 18 amžiui, ir jisai laikomas dabartinės gamtos istorijos arba gamtos kaip bendro tokio naturalistinio mokslo pagrindėjų arba tėvų. 36 tomų parašė Histoire Naturelle, gamtos istorija. 36 tomai, milžiniška knyga. Ir būtent įvedė organinės materijos idėją. Tai jo yra nuopelnas, kad jis atskyrė neorganinę chemiją ir organinę chemiją. Čia sako, dvi skirtingos yra sritis. Organinė materija yra sudaryta iš organinių molekulių, kurios remiasi anglimi. Ši organinė materija yra visur gamtoje ir yra organizmų įsisavinama. Ir vėlgi savo evoliucinės mintis suveda į rasizmą. Tobula rasė tai yra nusikaus klimato baltųjų, reiškia rasė. O kas yra nenuosaikiame klimate, tarkim labai toli į šiaurę, šitie Laplandijos lapiai arba Suomiai, jie yra jau kaip išsigimėliai. Ir taip pat pietuose juodaodžiai irgi yra degeneratai. Reiškia, rasių formavimas jis ilgas ir vėlgi postuluoja ilgą žemės amžių, 74 tūkstančiai metų, jam tada atrodė labai ilgas. Dirbtinių rasių veisimas yra ne gyvūnų tobulinimas, o gadinimas, nes jie nebesugeba išgyventi savarankiškai, visiškai teisingai. Ir todėl Buffon įtakojo Rousseau, žymųjį filosofą prancūzų revoliucijos, kuris ir sako, teisingai, nėra čia ko arklius ir, reiškia, dresiruoti arba šunis vesti rases, arba taip pat ir žmogų auklėti. Kam čia jį auklėti ir mokinti, bet koks dresiravimas, rasių vedimas ir auklimas tik tai gadina. Ir Rousseau išvedė kilnaus laukinio idėją. Pats geriausias tai yra laukinis, kuris jokio dresiravimo ir jokio auklėjimo nesugadintas civilizacijos. Reiškia, o čia iš Rousseau idėja, kurią Rousseau pasiskolino būtent iš Buffon. Na ir paskui visi šitie pirmtakai čia negalim peržiūrėti, bet būtent Darvinas tai yra ne evoliucijos kaip išradėjas, bet jis yra paskutinis epigonas, galima sakyti, tų daugybės mąstytojų, kurie praktiškai visus tuos elementus jau turėjo. Toliau buvo toks škotų lordas Mombodo 18 amžiui, kuris tyrinėjo pirmiausia žmonės. Visi žmonės kilo iš vieno regiono žemėje ir iš kažkokių tai žmogbeždžionių, kurios panašios į žmonės. Iškis pirmasis suformulavo žmonių atsiradimą iš beždžionių šitą teoriją. James Burnett Lord Mombodo. Taigi, pasak Mombodo, pirmasis žmogus buvo laukinis, pavienis, toksai, reiškia, laukinis žmogus ir, aišku, jis irgi tą laukiniškumą vertino, taip kaip ir Rousseau, sako, tai yra natūrali žmogaus būsena ir todėl Mombodo buvo pirmasis nudizmo pirmtakas. Tikras žmogus turi vaikščiot, reiškia, plikas, tai yra pirmasis Anglija, Škotija propagavo air bath, reiškia oro vonės, kad tai reiškia vaikštinėti nuogam griname ore. Tai reiškia jau nieko naujo, 20 amžius, viskas buvo jau atrasta 18 amžiui, visos tos idėjos. Na ir paskui buvo Erasmus Darwin, anglų fizikas, natūralus filosofas, Čarlzo Darvino senelis. Ir jisai 18 amžiai parašė tokį veikalą Zoonomija, kur jau kalbama apie evoliuciją, bet dar neišaiškina tos evoliucijos teorijos. Ir netgi parašė poemą The Temple of Nature, gamtos šventovė. Reiškia, Erasmo Darvino evoliucionizmas buvo toks labai mistiškas, filosofiškas ir todėl jis neišplito, bet būtent Čarlzo Darvino knygos neįtrauktos į indeksą draudžiamų katalikiškų knygų indeksą, o Erasmo Darvino Zoonomija buvo įtraukta į indeksą. Nors Darvinas nebuvo katalikas, jis buvo anglikonas, bet vis tiek indekso kongregacija Romoj mane reikalinga įtraukti jo veikalą į indeksą. Na ir daug kitų autorių čia nesigilinsim ir viso to viršūnė buvo Jean-Baptiste Chevalier de Lamarck. Reiškia, Chevalier tai yra riteris, ne? Riterio titulas de Lamarckas. 18 pabaiga, 19 pradžia, prancūzų karininkas, kovojęs prieš Prūsiją, vėliau gamtininkas. Ir jo įtaka dabartiniai biologijai tai yra tiesiog neišmatuojama. Jis praktiškai įvedė visas pagrindinės biologijos, patį žodį biologiją jisai išrado. Iki Lamarko visą tai buvo vadinama psichologija. Psichė tai yra siela, reiškia augalų, gyvūnų ir žmogaus sielų tyrinėjimas. Mokslas apie gyvybę buvo psichologija. O Lamarkas sako, ne, reiktų vadinti biologiją. Ir jo pagrindinis veikalas 1809 metai. Filosofija zoologik, reiškia zoologinė filosofija, pirmas įveda evoliucijos jau hipotetinį mechanizmą, kur, reiškia, esmė yra tokia, kad yra tam tikra kompleksiškumą didinanti jėga, vedanti gyvūnų kūnų struktūrą vis aukštesniais laiptais, kaip sakėme, ortogenezė, tiesi lipimas į viršų. Ir yra tam tikra adaptyvioji jėga verčianti tam tikros struktūros kūnus turinčius gyvūnus prisitaikyti prie aplinkos naudojant organus arba tų organų nenaudojant. Ir tada jeigu tu naudoji organus aktyviai prisitaikydamas prie aplinkos, tai jie auga, o jeigu nenaudoji, jie virsta tokiais liekanomis, taip kaip pas banginį kojų liekanos reiškia, nes jam nebereikia vaikščioti kojomis, arba pas žmogų uodegos liekana ir taip toliau. Ir visas lamarkizmas susiveda į tokias tezes. Visos organizuotos būtybės yra gamtos kūriniai sukurti per ilgą laiką. Reiškia, pas jį gamta atstoja Dievą, o kūrimas yra tokia metafora. Reiškia, jau yra grinai naturalistinis mąstymas, skirtingai nuo Erasmo Darvino ar kitų, kurie dar turėjo tokių mistinių kažkokių tai teologinių dar minčių. Gamta ne tik senovėje, bet ir iki šiol kasdien kūrė paprasčiausius organizuotus kūnus ir tik tai juos. Ir tai vadinasi abiogenezis, reiškia, iš neorganinės materijos gimsta pastoviai organiniai visokie kūnai. Tie organizuoti kūnai savo aplinkoje randa organinio vystimosi judėjimo galimybės, kurias realizuoja patys ir tuo būdu diferencijuoja savo organus. Tai yra esminė evoliucijos idėja, poreikiai ir jų tenkinimas, o tenkinimui reikia priemonių, reiškia organų. Jeigu poreikių nebelieka, neaktyvus organai nunyksta ir lieka kaip reliktai. Toliau, organizuoti kūnai turi dauginimosi galę, kuri apima ir galimybę perduoti palikuonims visą jo pasiektą išsivystymo lygį. Ir tai yra vadinamas tikrasis lamarkizmas, tai vat šitas, kad tarkim, pagal lamarkizmą išeitų taip, kultūristas reiškia visą savo jaunystę praleidžia kilnodamas štangas, užsiaugina didžiausius raumenis, tada jisai susilaukia vaikų ir jo kūdikiai turėtų būti natūraliai su šitais raumenimis. Reiškia, tai visiškai naivus dalykas, kurį paneigė Mendelio genetika. Reiškia, genetika parodė, kad įgytos savybės, kurias tu savo gyvenime išsitreniravai, jos palikuonims nepaveldimos, kadangi tu perduodi tik tai lytinės ląsteles su savo genais. O tuose genuose yra įrašyta daugelio kartų, reiškia, istorija, o ne tavo konkrečių protėvių istorija. Aišku, jeigu tėvai ten piktnaudžiauja kokiais nors vaistais cheminėmis arba patiria radiacijos poveikį ir taip toliau, tai tada tie genai sugadinami. Aišku, tada tau persėdo iš pačių tėvų jau blogi genai. Bet jeigu tėvai, tarkim, prisitaikydami prie aplinkos, įgyja tam tikras savybės, tampa greitesni, aštresnis regėjimas, stipresnė klausa, didesni dantys, reiškia iltis arba didesni nagai, didesnė fizinė jėga ir taip toliau, šitos įgytos savybės, kaip įrodė genetika, nepersiduoda. O būtent Lamarkas manė, kad persiduoda. Ir tai yra lamarkizmas. Ir tada jau nuo darvinizmo laikų lamarkizmas buvo išjuoktas, išmestas į šiukšlyną ir visi pasakė, jau čia palaidota visiškai klaidinga teorija. Ir dabar tik tai 21 amžiuje atsiranda neolamarkizmas, kuris įrodinėja, kad daugelio įvairių biologinių procesų iš tikrųjų vyksta perdavimas tam tikras iš tėvų vaikams. Ir iš tikrųjų tam tikros tėvų įgytos savybės persiduoda palikuonims. Bet tai yra dar vėlgi tokia gimstanti nauja, reiškia ne tai primityviai, kaip įsivaizdavo Lamarkas, bet vis dėlto tam tikri dalykai persiduoda. Ilgas laikas ir palankios aplinkos sąlygos leido organizmams išsivystyti iki tokio laipsnio, kokį matome šiandien. Ir tada, aišku, būtinybė atmesti jaunos žemės idėją. Tada turi būti ilgas laikas, jau pas Lamarką taip pat turi būti milijonai metų, kad tas įvyktų. Tas kitimas yra palaipsnis ir nenutrūkstamas, todėl tai, ką vadiname rūšimi, nėra kažkas apibriežto ir stabilaus. Tai tik santykinis būklės stabilumas, o rūšis nėra senos kaip pati gamta. Ir reiškia, jis paneigia Linėjaus rūšių sampratą. Pagal Linėjų, kuris sudarė tą rūšių visą genealoginį medį, rūšis yra stabilios ir laikosi milijonus metų, o pagal Lamarką jos pastoviai keičiasi ir pastoviai kinta. Ir vėlgi, ką mes matome, kad tai yra visiškai nėra tiesa, kai kurios rūšys yra nepaprastai stabilos ir ta pati skruzdėlė gali šimtus milijonų metų labai mažai pasikeitusi gyvuoti. Taigi lamarkizmas tai yra aktyvus prisitaikymas. Gyvis prisitaiko prie išorinių įtakų ir tie pasikeitimai perduoti kitoms kartoms. Ir tai yra teleologinis principas, reiškia tobulėjimo principas. Iš aplinkos kyla poreikiai, jie yra pažįstami, iš to kyla tam tikra tendencija, kuri gimdo organus atitinkančius tuos poreikius. Taigi, lamarkizmas yra aktyvus prisitaikymas prie gamtos, o darvinizmas yra pasyvus prisitaikymas. Tiesiog dėl išorinės atsitiktinės mechaninės atrankos, be jokio tikslingumo. Reiškia, darvinizmas neigia tikslingumą, lamarkizmas teigia, ir lamarkizmas sako, kad gyvūnas aktyviai prisitaiko, o darvinizmas sako tiesiog pasyviai neprisitaikiusius gamta atrenka. Ir jie žūsta, o išlieka tik tai tie, kurie yra fitas, reiškia tie, kurie genetiškai turėjo kažkokių kitokių savybių. Tai yra esminis skirtumas. Na ir neolamarkizmas, tai dabar nenagrinėsim, bet čia labai įdomi tema yra. Kai kurie net bando kombinuoti. Viena iš lamarkizmo formų buvo Starino laikų oficiali biologija, tai yra Trofim Lysenko. Lysenko visas stalinistinė žemės ūkio, agronomijos ir visa kita rėmėsi praktiškai lamarkizmu. Ir reiškia, sakė, jeigu mes chemikalais ir taip toliau aktyviai paveiksim kokius kviečius, tai jie kitose kartuose bus tobulesni. Nu ir aišku, Lysenko visiškai atmetė jisai genetiką kaip buržuazinį mokslą. Kažkoks Mendelis, reiškia, katalikų vienuolis surado, nu tai aišku, save gerbintis komunistas negali kreipti dėmesio į tokias kvailas teorijas kaip genetika. Nu ir Lysenko privedė prie bado Sovietų Sąjungoje. Ir vienas iš lamarkizmo praktiškai ortogenezės šalininkų tai buvo Herbert Spencer, anglų filosofas ir biologas, gyvenęs 19 amžiui iki 1903 metų. Ir šitas Herbert Spencer praktiškai yra svarbesnis netgi istoriniu požiūriu negu pats Darvinas, kadangi Spenceris buvo liberalizmo propaguotojas ir turėjo milžinišką politinę įtaką Anglijoje. Ir jis tapo tokiu kaip apaštalu. Reiškia, taip kaip Jėzui Kristui yra apaštalas Paulius, taip Darvinui yra Spenceris, pagrindinis jo idėjų propaguotojas. Ir jisai tokį įvedė synthetic philosophy, sintetinę filosofiją, kuri turi pakeisti krikščioniškąją religiją. Netgi 10 tomų parašė tos sintetinės filosofijos, reiškia, kur viskas remiasi, reiškia, šito vystimosi, bet tas vystimasi suprantamas lamarkistinė prasme, kaip kažkokio aukštesnio tobulumo siekimas. Ir tai atitiko 19 amžiaus Britanijos, reiškia, kapitalistinės, liberalistinės ekonomikos, vat, kad mūsų britų civilizacija vis auga, auga stiprėja, kol užims visą pasaulį. Tai reiškia, tai, ką vadiname socialiniu darvinizmu, tai iš esmės yra socialinis spencerizmas. Reiškia, evoliucionistinių sąvokų perkelimas į socialinę sferą. Reiškia, kad britai turi kaip evoliuciniam procese nukonkuruoti mažiau fittest civilizacijas, iškilti. Visa tai yra Spencer idėjos. Tai yra, reiškia, visas lamarkizmas yra alternatyva darvinizmui. Kita alternatyva yra saltacionizmas arba mutacionizmas. Tai reiškia, ir pas Lamarką, ir pas Darviną visas tas evoliucijos procesas vyksta palaipsniui per milijonus metų. O saltacijo, tai saltus lotyniškai reiškia šuolis, kad evoliuciniai pasikeitimai vyksta staigiais šuoliais per staigias mutacijas. Tai vadinasi pertrauktos pusiausvyros tezė, kad milijonus metų gali būti rūšis labai stabili, o paskui įvyksta šuolis dėl mutacijos ir atsiranda visiškai nauja rūšis. Čia yra daug įvairiausių autorių ir prie šitų saltacionistų, aišku, priklauso ir pats Mendelis. Moravijos, reiškia, Čekijos vokietis, Augustinijonas Vienuolis, kuris išrado genetiką. Ir genetikos išradimas tai buvo kaip smūgis, reiškia, darvinizmui, kadangi, sako, tie šuoliai vyksta labai staigiai. Ir tai jisai pastebėjo ir įrodė, stebėdamas žirnių, augindamas žirnių savo vienuolynę. Ir būtent mendelizmas arba ta pirmoji genetizmo, reiškia, banga, reiškia kaip didžiulį filosofinį smūgį šitam nuolatiniai vystimosi grandiniai, kurią skelbė Darvinas, bet paskui būtent neoevoliucionistai Mendelio genetikos teoriją suvienijo su darvinizmu. Nu, čia nesigilinsim į vairiausius autorius, bet būtent iki šiol saltacionizmas yra kaip pagrindinis rimtai mokslininkų pripažįstamas argumentas prieš darvinizmą. Tai reiškia, iš mokslinių pozicijų, jeigu tu esi profesorius ar dėstytojas universitete, jeigu tu turi priekaištų prieš darvinizmo šitą dogmas, tai visi šitie autoriai gilinasi į šuolius, kad iš tikrųjų yra labai staigus šuoliai, kuriuos matome ir tose iškastinėse rūšyse, ir dabartinėse rūšyse. Ir šitų šuolių tu jokių būdų nepaaiškinsi darvinistiniais mechanizmais. Na ir galiausiai pats darvinizmas. Čarlzas Darvinas nuo vaikystės domėjosi biologija, bet buvo visą laiką diletantas. Tingėjo pabaigti medicinos studijas Edinburge, baigė tik anglikonų teologijos studijas. Tai yra vienintelis jo formalus išsilavinimas – anglikonų teologas. Jis nebaigė medicinos, nebaigė biologijos. Tai iš esmės kritikai ir sako, Darvino veikalai yra teologiniai. Jisai tik tai prie jų pridėjo savo stebėjimų tam tikrus rezultatus – tiesiog neįgymas dievo intervencijos į gamtą. Ėmėsi tyrinėti gamtą ir turėdamas kilęs iš pasiturinčios šeimos, iškeliavo į tokią milžinišką kelionę laivų Beagle ir parašė apie savo tą kelionę 5 dalis didžiulį veikalą. Stebi dirbtinę selekciją veislininkystėje, iš to yra natūralios selekcijos idėja, paskui stebi įvairiausias atrastus senovinius gyvūnus ir taip pat gyvūnus tolimose įvairiausiose salose. Ir tada pasako, On the Origin of Species 1859 metai. Reiškia, darvinizmo kaip pradžia, o paskui 71 metais The Descent of Man, žmogaus kilimas, apie žmogaus reiškia vystimasi. Šitoje knygoje 71 metais rašo, degeneratai visokie ir silpnapročiai dauginasi daug greičiau, negu protingi ir durybingi žmonės, tokie kaip pats Darvinas. Ir čia pateikė pavyzdį, kvaili airiai dauginasi daug greičiau negu civilizuoti anglai, reiškia. Ir žiūrėkit, airių pastoviai auga ir tada airių tiek daug prisiveisė, kad jie daro revoliuciją ir mūsų garbinga sena Britų imperija, reiškia, klibina iš savo, reiškia, savos. Todėl kovoje už būvį laimė žemesnės rasės. Reiškia, iš esmės tai yra devoliucija. Ir čia citata, atrodo tikra, kad kada nors netolimoje ateityje, matuojamoje šimtmečiais civilizuotos žmonių rasės išnaikins laukinės rasės, kad užimtų jų vietą pasaulyje. Reiškia, kad šitas natūralus kvailų, reiškia, ir degeneratų dauginimasis būtų sustabdytas, reikia juos išnaikinti, reiškia. Visa tai Darvinas rašo. Dabar niekas apie tai nesako, kad Darvinas buvo labai ne... Todėl jisai sako... Vykstant evoliucijai dar padidės tarpas tarp rūšių, tarp kaukazinės rasės civilizuoto žmogaus ir žemųjų beždžionių tarpas yra didesnis negu tarp negro ir žmogbeždžionės, reiškia. Tuo ir dabar paaiškinamas missing link tarp žmonių ir beždžionių. Tiesiog tarpinės rūšys neišsilaiko ir susidaro įspūdis, kad yra tokia griežta riba tarp rūšių. Reiškia, pagal jį tai yra labai aiški tokia evoliucinė grandinė. Viršuje yra anglai, paskui yra airiai visokios ten kitos tautos, paskui yra negrai ir galiausiai yra žmogbeždžionės. Reiškia, tokia natūrali evoliucinė grandinė. Rašoma, kad Darvinas yra pirmas iš didžiųjų 20 amžiaus pradžios antireliginių materialistinių mąstytojų. Reiškia, jis yra vienoje eilėje su Nyčia, Marksu ir Freudu. Reiškia, tokie kaip keturi didieji religijos griovėjai. Darvinas, Nyčia, Marksas, Freudas. Ar buvo Darvinas ateistas? Čia galima ir iš tos pusės surasti citatų, ir iš tos jis pats neaiškiai išsireiškia. 79 metais viename laiške jisai rašo, aš niekada nebuvau ateistas, tik agnostikas, reiškia, nu, nežinau apie Dievą. Ir jis buvo palaidotas Westminster Abbey, reiškia, pagrindiniai šventoviai anglikonizmo Londone. Laidotuvių kalbą pasakė Canterbury dekanas Farrer, reiškia, aukštas dvasininkas anglikonų, kuris aiškino toje laidotuvių kalboje, kad Darvino teorija visiškai nėra joks pavojus tikėjimui ir lygino Darvino su karaliumi Saliamonu tyrinėjusiu gamtą, žodžiu, kaip Saliamonas, kaip rašomais visas žoles ten ir vabžius tyrinėjo, taip ir Darvinas. Žodžiu, anglikonai nematė jokių problemų ir tuo metu atrodė, kad Darvinas yra vienas iš tokių tik tai mąstytojų, ir nebuvo pačioje pradžioje suvokta jo teorijos absoliučios, reiškia, greunamosios jėgos prieš religiją, o tas buvo būtent įgyvendintas Spencerio. Tai reiškia, pats Darvinas nebuvo toks agresyvus ateistas, o tas visas išvadas padarė būtent Herbert Spencer. Ir tas, tai, ką dabar vadinam socialiniu darvinizmu ir šitą, tai ir iš esmės yra spencerizmas. Nu ir gal jau baigsim visas tas, bet matom, kad yra, tai yra milžiniškas darbas, šimtai galvų ir šimtai mąstytojų prie viso to darbavosi ir tai yra labai rimtas, galima sakyti, visos žmonijos toksai pastanga įveikti Dievą, galima sakyti. Tai nėra šiaip savo kai kurios tik tai tokios gamtinės teorijos, bet tai yra toks tikrai masinis kaktomušas susidūrimas tarp religijos ir jai priešiškų jėgų. Taigi apie tai buvo visos tos katechezės paskaitos.